Сәдуақас сазы кезінде тірі қазанғап атанған қазанғап күйлерін өз дәрежесінен де жоғары жетілдірген күйші Сәдуақас ағамызға арналады.